habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa talaada bisha may, waa saddex sannadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a dunida oo maanta laga xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda, iyadoo lasoo saaray warbixinno qaarkood lagu eedeeya dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab in ay tacadiyo u geysteen saxufiyiinta.
Waa dal qofka dembiga inuu sameeyo u fududdahay, maadaama uu dadka rugbadan iyo dhex yaallo ma diidayo weliyaashu inay jiraato qabaan. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa, kuu sheegayaa, dowladda Soomaaliya dulqaadka ay u leedahay xorriyadda qowlka waxay ka badan tahay tanay u leeyihiin dowladaha kale.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan saraakiisha hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya oo maamulka aydhaada ee koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ka hadlay weerar la sheegay in ciidamada kamandoosta dowladdu ay ka fuliyeen saldhig ay Daacish ku lahayd degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose.
anu Janaale kumaan ogeyna Daacish iyo xeradeeda, labal waxaan ku ogaa meeshaas maafi inay joogaan qolooyinkan kale oo Al-Shabaab ah inay joogaan, laakiin Daacish maan ku ogeyn in weerar la qaaday oo meel Daacish joogta la burburiyey. Laakiin waxa anigu aan maqoolhayo misaan xaqiijin kara maaha.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegi doono gabar Soomaaliyeed oo isku gubtay jasiiradda Nauru balse lagu daweynayo magaalada Brisbane ee dalka Australia.
xubintii dooda gaaban barnaamijka muraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
xarunta howlgalka midooda Afrika ee magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu weeraray madaafiic hoobiyaal ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a da. wararka ayaa waxaa intaasi ku daray in hoobiyaashaasi qaarkood ay ku dhaceen meel si aada ugu dhow xarunta taliska ciidanka AMISOM, waxaana weerarku u yimid saacado kadib markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay soo gaareen qaybtii ugu horreysay ee ciidamo ay soo dirtay dowladda Britain. ururka Al-Shabaab ayaa intooda badan weerarada hoobiyaasha waxa ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada dowladda Soomaaliya ee Villa Soomaaliya.
booliiska dalka Kenya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar ay damacsanaayeen inay geysato shabakad xiriir la leh ururka ISIS. war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska dalka Kenya ayaa lagu sheegay in kooxdani ay qorsheynaysay inay geysato weerar la mid ah kuwii lagu qaaday suuqa weyn ee Westgate Mall ee magaalada Nairobi sannadkii 2013. booliiska Kenya ayaa sheegay in toddobaadkii hore ay qabteen nin lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cali oo la sheegay inuu yahay arday barta daawada oo lagu eedeeyey inuu ka shaqeynayay xagjiraynta iyo duufsiga ardayda jaamacadaha. waxaa kale oo ninkaasi lagu eedeeyey in shabakad isaga xiriir la leh ay fududeyso sidii dhallinyarada Kenya ay uga tegi lahaayeen dalkaasi uguna biiri lahaayeen kooxaha xagjirka ah ee Liibiya iyo Suuriya. dowladda Kenya ayaa sheegtay inay qabatay 2 qof oo kale oo dumar ah oo ay ku jirto Maxamed Cabdi Cali xaaskiisa. booliisku waxay sheegeen inay dhuunteen oo lala yahay 2 qof oo kalena lagu tuunsan yahay kuwaasoo xiriir la leh shabakadahaasi. booliisku ma sheegin goorta ay qorsheynayeen in weeraradani ay dhacaan.
codbixiyaasha gobolka bartamaha galbeedka Mareykanka ku yaala Indiana ayaa waxa ay ku wajahan yihiin goobaha codbixinta maanta oo talaada doorasho ahmiyad u leh isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, halkaasoo musharaxa Donald Trump uu kula kulmayay dhiggiisa tartanka xisbiga uu kala dhexeeyay dhexdiisa Ted Cruz baritanka adag ee u dhexeeya. guusha Trump ee Indiana ayaa waxa ay ka dhigeysaa maalqabeenkaasi guryaha ka ganacsada inuu cagta saaro waddadii uu ku hantii lahaa magacaabista xisbigiisa dhexdiisa ka hor inta aanan la gaarin bisha Julaayo markaasoo shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga uga furmayo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka haddii uu ku guuleysto Cleveland waxa uu yiri Trump oo dadweyne kula hadlay meel fagaara haddii aan ku guuleysano Cleveland waa ay dhamaatay Tharam oo ku sugan gobolka bartamaha galbeed oo isgoys u ah dhul beereed baaxad weyn iyo xarumaha warshadaha ee dalka ayaa halkaas ugu sheegay dad fara badan oo isugu soo baxay si markaasi codadkooda ay u dhiibtaan Cruz oo xubin mayl adag oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga aqalka Kongareeska ee Washington ku yaala ayaa u soo xulduubay isbuucyo olole uu ka waday Indiana isagoo ujeedkiisuna ay ahayd in dadka codadkooda dhiibanaya oo markaas sidoo kale u sheego in ay isaga u codayaan isla markaana laga hortago in Trump uu ku soo baxo magacaabistan hadii xisbiga dhexdiisa uu ku soo baxana inay taasi u tahay cawaaqib xumo sida uu sheegay
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya Stephen de Mistura ayaa maanta sheegay inuu doonayo habad joojinta labada bilood jirtay dalka Suuriya in dib ugu soo celiyo halkeedii kadib markii uu magaalada Moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov mas'uulku waxa uu sheegay in habad joojinta u dhaxaysa xoogga dawladda taageersan iyo dagaalyahanka mucaaradka ay dhaqan gashay dabayaaqadii bishii February balse ay noqotay mid qoonyar meesha uga sii si ay uga sii baxaysa kadib markii ay labada dhinac midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyay heshiiskii xabad joojinta warku waxa uu sheegay in xaaladda dagaalka ee ka socota agagaarka magaalada Waqooyiga ku taal Xalab ay sii xumaatay toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii ay weerarada diyaaradaha dawladda iyo kooxaha mucaaradku halkaasii ku dileen boqolaal qof warku waxa uu intaasii raaciyay in ay warbaahinta dawladda Suuriya ay maanta sheegtay gantaalo ay soo tureen mucaaradku inay ku dhaceen isbitaal oo ay halkaasii ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen 19 qof
habeen wanaagsan idilkiin badhigaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo wararkaasi idinkaga imaanayeen haddii aan ku bilowno warar lagu baahiyay warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in cutub ka tirsan ciidamada kumaandoosta xoogga dalka Soomaaliya ay gabi ahaanba burburiyeen sida la yiri saldhig lagu tababaro maleeshiya ka tirsan ururka Daacish ee ka go'ay dhawaan maleeshiyada Al-Shabaab hase yeeshee saraakiisha nabad sugidda qaranka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inaysan waxba kala socon saldhig ay Daacish ku leedahay janaale iyo weerarkan midna wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cali Cabdullaahi Isaaq
bismillaahir rahmaan rahiim walaal anigu maamul goboleed Koonfur Galbeed dhinaca hay-adda anaga mas-uul ka ah anaga joognaa xaaladaha meesha ka dhacan waa la soconaa wixii qarsoon oo anagu aan garanaynin waa iska dhici kartaa oo koley laama amni ah oo kala duwan ba dalka jooga oo ayaga dhan maqalgaladooda kala duwan laakiin anigu kaas ahaan markaan ka hadlo magaca hay-adda anigu aan masilo anuu janaale kumaan ogeyna Daacish iyo xeradeeda labal waxaan ku ogaa meeshaas maafta inay joogaan qolooyinka kale oo Al-Shabaab inay joogaan oo waliba ay shiriyaan odayaasha iyo qabaa'ilada deegaankaas jooga halkaas ay ka arimiyaan laakiin Daacish maan ku ogeen in weerar la qaaday oo meel Daacish joogta la burburiyeen idaacadaha amin websaydaha qaar unban aan kaas laakiin waxa anigu aan muqooxahay oo mise aan xaqiijin kara maaha
waa gartay marka guud ahaan la fiiriyo ammaanka gobolka Shabeellaha Hoose oo weerar ay ku soo noqnoqdeen oo janaale weerar ka dhaceen oo marka abdakoor ay Shabaab weerartay guud ahaan ammaanka gobolka Balfafaay naga sii wixii ugu dambeeyay
jawiga aad buu u xumahay wadooyinka way degmooyinka waxay kooxay gogol kale go'an yihiin ma isku socon karo degmada ma kale u bixi karta malaha waxa u sii dheer intaas isbaarooyinkii baa maartay meel kasta dhooban oo heer isbaaro qabiil milishiyaad isbaaro mataqaana u taalo luuleehay ciidan militari bay u taala luuleehay isbaaro u taalo shabaabka isbaarooyinkii man kasta qof walba wax ka dhigtay qof wasbo aqoori wato wuxuu jidka u taagan yahay oo shacabkii iyo ummaddii maartay mareysa ayuu waxaan raadinayaa maartay marka shacabka runtii way dhibaateysan yihiin
waa gartay
amnigana wuxuu xumay aad buu xumay
marka wax aqabada hortaagan in maamulka ama awood ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa amsum lagu fidiyo gobolka maxay tahay oo al-shabaab ay ugu xoogan tahay maxaa aqabada hortaagan
dhibaatadu waxa weeyaan hadda ay jiseed maxaa hortaagan waxa noodaa in policy level ay tahay masadana a siyaasadda guud oo maastay aan weli loo dhammeen meeshii maamul goboleedna way tahay haddana waxa weeyaan policyga lagu shaqeeyo oo alaamaha amniga ku shaqeeyaan militariga dawladda dhexe u ka amar qaataa amsumka joogta nafkeeda waxay ka amar qaadataa dawladda dhexe sector one ka oo ugaandhiska ciidamada waxa weeyaan waa shabeelada hoose shabeelada dhexe ilaa banaadir marka maaha dad u go-on ma aha maamul goboleedkaas koonfur galbeed boolisigooda toos ugu xiran ma aha weli waxay ku xiran yihiin dawladda maxay ku xiran yihiin gobolkiina wuxuu noqday gobol maamul goboleed ah oo baa iyo bokol shabeelada hoose koonfur galbeed aa la yidhaahdaa marka dhinacaas ayaa waxaa weli wax ka dhaman in wax laswaafajiyo maamul goboleedka nidaamkiisa u degsan oo amniga ku sugi lahaa iyo xasiloonida ku socelin lahaa iyo dawladda dhexe oo ciidamadeeda joogaan iyo mataqaana aan samti in laswaafajiyo intaas ayaa weli mataqaana aan hirgelin taasi maxaa ka faa'idaysanaya marka cid walba oo colaadan iyo dhibaatadan dan ugu jirto
taliyaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa Cali Cabdullaahi Isaaq oo u waramay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan
maanta waxay ku beegan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka 25 sannood kadib markii dunida ay isla qaadatay in xorriyaddu hadalka ay qayb ka tahay xuquuqda asaasiga ee bini'aadamka ayaa weli wariyayaashu waxay la kulmaan faafreer xoog badan waxyeelo xadhig loo geysto iyo xitaa shirqoollo lagu dilo wariyaha v o da Richard Green ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda xorriyadda saxaafadda ee haatan dunida Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya
25 sano kadib markii caalamku uu ku dhawaaqay in xorriyadda hadalku ay tahay shay ka mid ah xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadanka waxaa soo kordhaya cadaadiska la saaro saxafiyiinta faafreebka lagu sameeyo warkooda hanjabaadaha loo jeediyo xabsiga la dhigo ama in la diloba ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Freedom House ayaa soo saaray warbixin sanadeedkiisii wuxuuna kaga hadlay arrimaha xorriyadda hadalka isaga oo sheegay in xilligan xorriyadda hadalku ay marayso halkii ugu hooseysay muddo 12 sano gaadhaysa waxaana ururku uu sheegay in arrimaha sababta u ah ay ka mid yihiin arrimo siyaasadeed iyo falal ka imanaya xoogaga argagixisada ah meelaha sida gaarka ah loogu tilmaamay warbixintan waxaa ka mida dalka Masar kaas oo lagu tilmaamay in uu ka mid yahay 9 waddan ee xorriyadda hadalku ay hal sano gudaheed si weyn hoos ugu dhacday. Khaalid Daawud oo ah saxafi u dhashay dalka Masar ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Cabdi Fataax al-Sisi ay aaminsan tahay in saxaafaddu ay tahay meel loo isticmaalo dacaayadaha.
Our role is to provide objective and credible coverage of events that are taking place in Egypt and the reality speaks for itself. It's not the media, it's not the journalists that create the reality. It's the wrong practice.
Sharcigaygu wuxuu dhigayaa inaannu si dheeli tiran dhacdooyinka ugu soo gudbino. Xaqiiqaduna iyada hadasha. Maaha saxaafadda ama saxafiga cidda abuurta xaqiiqada. Waa tallaabooyinka khaldan ee xukuumaddu ay qaado kuwa dhaliya isu soo baxyada maaha warbaahinta. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha iyo shaqaalaha ayaa u sheegay v o a in ka badan 70 saxaafi lagu dilay daafaha caalamka sanadkii tegey halka xabsiga la dhigay ilaa 200 oo kale
where press freedom is denied we are much more likely to see conflict and war we're much more likely to see
meesha sida weyn loo diido xurriyadda hadalka waxaa in badan suuragala inay ka dhacaan khilaafaad ama dagaal ama waxaa suuragala inuu ka dhaco musuqmaasuq ama waxaa dhici kartaba inuu gebi ahaanba burburo hannaankii isxukunka ee wanaagsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maalinta xorriyadda hadalka ee sannadkan dareenkeeda u jeedisay dhinaca saxafiyiintii hore dacwada loogu soo oogay iyada oo loo aanaynayo warbixinno ay qoreen
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o da Richard Green oo inoo soo diray
dhinaca kalena hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu u yahay magaalada New York ee Human Rights Watch ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab inay tacadiyo kala duwan kula kacaan saxafiyiinta kuwaasi oo ay ka mid tahay xarig hanjabaado dacwado lagu soo oogo xarumaha warbaahinta oo la xiro Human Rights Watch ayaa waxa ay ku eedeysay Al-Shabaab inay saxafiyiinta bartilmaameedsadaan si la mid ah dagaalada ay kula jiraan dowladda Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Warbixintan oo ay hay'adda ugu magac dartay sida kaluun ku jira biyo sumaysan ayaa waxa ay ku sheegtay in sanadkii 2015 gudiga difaaca wariyayaasha ee CPJ ee xaruntooda New York ay Soomaaliya ka dhigeen dalka koobaad ee dalalka aan baaritaanka lagu sameynin dilalka loo geysto wariyayaasha. Tani sanadkii 2014 wariye ayaa la dilay sida warbixintu ay xustay. Afarna waxa muuqatay in weerar lala eegtay, lixna waa ay ka badbaadeen isku day qaarijin ah, halka saddexna la dhaawacay iyagoo warar tibinaya. Tobaneeyo ayaa telefoonada loogu goodiyay ama loo soo diray fariimo cabsigelin ah. Wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dhankiisa qiray in warbaahinta Soomaalida ay dhibaatooyin gaar ah ku qabaan. Kooxa hubaysan ee dalka ka jira wuxuu soo sheegay in dawladdu ay dadaal weyn u gashay sidii arrintaasi ay wax uga qaban lahayd.
Waxaan dhihi karaa wariyayaashu dib bay qabaan, handadaad iyo dib iyo ayay qabaan oo kaga imaanaysa kooxaha argagixisada, kuwaasoo dawladdu iyada ay gacanada ay ku qabatay ilaa sanadkii lasoo dhaafay oo kale ilaa lix shabakadood oo aan dhihi karo badankoodu waxay qaarkood la dagaalamaya wariyayaasha dib la og yahay ayaa la fashiliyey oo la qabtay dadkii wariyayaasha dilayay oo sharciga la horgeeyey. Marka tirada wariyayaasha ee dhimatay sanadkii 2015 way ka yartahay tiradii maydii 2014-2013.
Warbixinta Human Rights Watch ayaa ku eedeysa dowladda in sidii la rabay aysan waxba uga qaban in cadaaladda ay horkeento kuwa ku xadgudba wariyayaasha ama dila ama dhaawaca, balse wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ayaa arrintaasi iska fogeeyey.
Anigu horta marka ugu horeysa dalkani dal amni darro ka jirto weeye, dal argagixiso ka hawlgasho waaye, dal dad ay ka hawlgalaan dad kale oo nabadiida hoosi uun u diidan xorriyadda qowlka weeye. Waa dal qofka dembiga inuu sameeyo u fududahay maadaama uu dadka hubadani uu dhex yaallo, ma diiday wariyayaashu inay dhibaato qabaan. Laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa, kuu sheegayaa, dowladda Soomaaliya dulqaadka ay u leedahay xorriyadda qowlka waxay ka badan tahay tan ay u leeyihiin dowladaha.
Wariyayaasha ka howlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo Puntland ayay sheegtay warbixinta Human Rights Watch in 2 sano ee lasoo dhaafay dhammaanba dhinacyada isku haya colaadda Soomaaliya ay khatar geliyeen xorriyadda warbaahinta, iyadoo Soomaaliyana dhammaadka 2016 isku diyaarinayso hanaan doorasho. Ayaa haddana hanjabaadaha iyo weerarada ka dhanka wariyayaasha waxay weeqayaan xaqa shacabku ay u leeyihiin, bay tiri warbixintu. Helitaanka macluumaadka aasaasiga ee saxda ah, waxaana ay warbixintu xuseen hay-adaha warbaahinta qaarkood ay faaf reebaan wararkooda si ay u sii jiraan. Soomaaliland ayaa iyana sidoo kale waxay caqabada ka haysataa warbaahinta madaxa bannaan xarig iyo cagajugleyn loo geysto mararka qaar. Gudoomiyaha Ururka Saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac ayaa sheegay in xagga ammaanka iyo madax bannaanida warbaahinta Soomaaliland ay kaga horeeyaan meelo badan oo ay ka mid yihiin dalalka dariska ah iyo Soomaaliya inteeda kale. Haddana waxa uu sheegay in weli ay jiraan cabashooyin xilligan hor yaalla maamulka Soomaaliland oo ururkooda uu gudbiyey.
Inkastoo xuska maanta ay ku soo beegan tahay runtii annagoo urur ahaan maxkamadda dastuuriga u gudbinay dacwad fasiraad ah, maadaama xeraantu had iyo jeer dacwadaha saxaafadda ay ku soo gudbisa ama ku oogto qaab ciqaabeeda in sida xeerka saxaafadda dhigayo madanidaada dhigo.
Wariyayaasha haweenka ah ayay warbixintu waxa ay sheegtay inay wajahaan dhibaatooyin dheeraad ah, waxay la daalaan dhacaan bay tiri xadidaada dhanka bulshada iyo dhaqanka ah, takoorna waxay kala kulmaan ragga dhiggooda ah ay wada shaqeeyaan iyo cagajugleynta Al-Shabaab oo dheer usii ah. Farxiye Maxamed Qeyre oo madax u ah urur ay leeyihiin gabdhaha saxafiyiinta ah ayaa sheegtay in marka laga soo tago ammaan darada ay caqabado kala kulmaan takoorka dhinaca bulshada.
Marka laga hadlayo bulshada gabadha ay ku nooshahay ama familkeeda, weli aragtidii ahayd ayaa jirto in gabadha saxafiyadda ay kalsooni badan inaan kulisan bulshada dhexdeedii ama reerka ay ka dhalatay gabadhii in ay muhiimadda saxaafadda ay ku sii jirto amaba bulshada ay ka rabto mustaqbalka inay nolosha ay la wadaagto. Waxa gabadhu waxay jecel yihiin waxyaabo kale inay gabadhu ay ka shaqeyso halkii ay saxaafadii ay gabadhii ay ka shaqeyn lahayd.
Hay-adda Human Rights Watch ayaa talooyin u soo jeedisay madaxweynaha dowladda federaalka, wasiirka amniga, wasiirka cadaaladda, wasiirka warfaafinta iyo madaxda maamul goboleedyada, iyadoo ku tirtirsiisay inay dhowraan xuquuqda wariyayaasha iyo madax bannaanida warbaahinta. Sidoo kalena waxaa si gaar ah ay uga codsatay in hay-adda nabad sugidda ay ku ekaato arrimaha sirdoonka la xiriira iyo ammaanka qaranka, balse laga wareejiyo lamacaamil maamulka xukunada iyo waliba dacwooyinka iyo arrimaha la xiriira warbaahinta iyo wariyasha ugu dambeeyna waxay hay'adda Human Rights Watch tala ku siisay al shabaab iyo kooxaha hubaysan inay joojiyaan dhamaan weerarada iyo hanjabaadaha ka dhanka ah dadka rayidka ah oo ka mid yihiin wariyasha iyo shaqaalaha kale ee warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta gaar ahaan kuwa xiriirka la leh dawladda
warbixintaasi Human Rights Watch iyo dhinaca dawladda Soomaaliya waxa ay ka yiraahdeen ba waxa warbixintaas nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
Fiidnimoonaxan markala dhageystayaal sidaad warkeegi shalayba ku dhageysateen waxa dalka Britain markii ugu horeysay ciidamo gaar ah oo khubara u diray Soomaaliya si looga hortago hanjabaadaha kooxda Al-Shabaab haddaba wariyaha V O E London Ridwan Haji Abdulwali ayaa arrimahaasi ka wareystay Ewan Lawson oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka arrimaha ammaanka u qaabilsan dalka Britain ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano RUSI warbixintan ayuuna nooga soo diray
toban ka tirsan ciidanka dalkan Britain oo khubara ah ayaa markii ugu horeysay waxa ay gaareen dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda xaq jirka ah ee Al-Shabaab isla markaana ay qayb uga qaataan hawlgalka ciidanka qaramada midoobay ee Soomaaliya Britain ayaa horay ugu dhawaaqday in ciidan tiradoodu ay dhantahay 70 la geyn doono Soomaaliya sanadkan gudihiisa si ay uga hortagaan hanjabaadaha ka imanaya ururka Al-Shabaab ciidankan oo ah khubaro ayaa ka caawinaya hawlgalka midowga Afrika dhinacyada dawada injineeriyadda iyo saanada xilli marar fara badan ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidanka AMISOM aanay haysan hub ku filan oo ay kula dagaalaan ururka Al-Shabaab xogeyaha gaashaan dhiga dalka Britain Michael Fallon ayaa sheegay in talaabadani ay sii xoojinayso sida ay Britain uga go'an tahay baacsiga kooxaha xaq jirka ah ee dunida haddaba maxay soo kordhin karaan ciidanka la geynaya Soomaaliya maxayse Britain ka faa'iideysaa su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Ewan Lawson oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Ruushka ee arrimaha ammaanka u qaabilsan dalkan Britain waxana uu ku jawaabay
for the UK this deployment is part of a renewed commitment to the United Nations peacekeeping business more broadly this was announced by David Cameron
arintani waxa ay Britain uga dhigan tahay in ay dib u cusboonaysiinayso dadaalkeeda ku wajahan hawsha ciidanka nabad ilaalineed ee qaramada midoobay waxana horey ugu dhawaaqay David Cameron sanadkii hore xilli uu shir kaga qayb galayay magaalada New York isagoo sheegay in Britain ay gacan xoog badan ka geysan doonto ciidanka nabad ilaalinta waxana diirada uu saaray Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed oo ah laba goobood oo si gaar ah ay u danaysa Britain dad badan ayaa isweydiinaya maxay Britain horey ciidamo ugu diri waysay dalka Soomaaliya iyo xilligan inay tahay waqtiga munaasabka ah ee ciidan loo diro dalka Soomaaliya su'aashaas ayaan markale weydiiyay Ewan Lawson
if the question is should it have happened earlier then almost definitely yes but I think you shouldn't
haddii su'aashaadu ay tahay arintani maxaa horey loogu dhaqaaqi waayay waxaan filayaa inay tahay arin sax ah laakiin waxa ay ila tahay in UK ay ciidamo kooban xilliyo kala duwan u dirtay Soomaaliya iyadoo caawimaad u fidinaysa AMISOM waxa kaloo ay kaalin ku lahaayeen diyaar garowgii ciidamada Uganda ay ku tagayeen Soomaaliya hadda waxa Britain ay doonaysaa in ay gacan ka geysato ciidamo gaar ah oo khubara ah sababtuna waxa ay tahay in ay wax badan soo kordhin doonaan oo isbeddel ah
because those are the areas in which British troops can make a difference
bishii September ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron uu iclaamiyay in ciidamo British ah loo diri doono Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed Britain waxa ay doonaysaa sidii looga hortagi lahaa ama loo yareyn lahaa dhibaatooyinka lagala kulmo kooxaha xaq jirka ah inkasta oo Soomaaliya aysan wali lahayn ciidan dhisan oo la aqoonsan yahay dunida ayaa haddana talaabadan Britain ay ku caawinaysa ciidanka midowga Afrika aan la qiyaasi karin waxa ay ka bedeli karta dagaalka xoogan ee lagula jiro kooxda ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya Ridwan Haji Abdulwali VOA London
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waxaa laga deerinayaa xaaladda gabar Soomaaliyeed oo dhawaantaan isku gubtay jasiiradda Nauru oo ah jasiirad yar oo ku taala koonfurta badda Pacificga halkaas oo Australia ay ku leedahay xero ay dad magangelyo doon ah ku karantishay dadka u dooday xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay dhacdadan u adeegsanayaan sidii ay uga sii gijin lahaayeen xukuumadda Australia cadaadiska ay ku hayaan iyo dhaleecinta ku aadan siyaasadda qaxootiga. Laakiinse xukuumadda ayaa waxay aaminsan tahay in dadka taageera arrimaha qaxootiga ay yihiin kuwa cadaadis ku haya dadka magangalyadoonka ah noloshooda, kuwaasi oo naftooda waxyeelaynaya si ay u soo jiitaan usoo jeediyaan amaba dareenka dowladda Australia. Wariyaha V O E da Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda gabadhaasi isgubtay warkan nooga diyaariyay.
Gabadha Soomaaliyeed ee qaxootiga oo la yiraahdo Hodan Yaasin oo da'deeda lagu sheegay 22 jir ayaa waxaa loo soo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalka Australia, halkaas oo xaalad liidata ay ku sugan tahay kadib markii ay dab isqabadsiisay iyadoo ku sugan jasiiradda Nauru isniintii shalay. Ibrahim Umar Baafo waa wariye ku sugan Melbourne dalka Australia, waxaana weydiiyey xaaladda Hodan Yaasin.
Maanta duurkii ayaa gabadhaasi la keenay, sidaanu la socono weli waxay ku jirtaa cisbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalkan Australia, waa la dabiibayaa. Waxaana la sheegay gabadhaasi xaaladeedu inay aad u liidato, dhakhaatiirtu weli wax waray kama soo saarin.
Dadka u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa sheegay in gabadhani hore loogu soo celiyey dalka Australia oo markii hore loo geeyey in looga dabiibo dhaawac markii lagu celiyey xarun uu dadka qaxootiga ahi uu ku karantiilo dalkaasi Australia oo ku taala jasiiradda Nauru, ay la kulantay walaahow iyo murugo la xiriirta xaaladeeda nololeed iyo quus ay nolosha ka gaadhay. Haddaba sidee dadka reer Australia ay u arkaan siyaasadaha soo gelowga Australia? Waa kan mar kale wariye Ibrahim Cumar Baafo.
Baraha dadku ay ku sheekaystaan ama meelaha kale ee dadku ay ka dhiiban karaan ra'yigooda, waxaad arkaysaa kumanaan kun oo qof oo ka dhiidinaya runtii dhibaatada dowladda federaalka hadda talada haysa ay ku hayso dadka magangelidoonka iyo dadka qaxootiga xeryahaasi ku jira. Tusaale, dowladdu waxay qorsheynaysaa sanadkan in dalkan ay keento 12,000 oo qaxooti oo Suuriyaan ah oo laga soo wadayo dalalkaasi qaxootiga ku yihiin. Waxaana ay isbarbar dhigeen 800 oo qaxooti oo jasiiradahan ay geeyeen oo dhibaato ee badaha u soo mareen intay sharci siin lahaayeen. Sababta ay u keenayaan 12,000 oo banaanka laga keenay weliba oo tiro aad u badana waa su'aalaha isweydiinayaan dadka shacabka.
Xeradan ayaa waxa ay ka mid tahay laba xero oo Australia ay ku leedahay meelo ka baxsan dalkeeda, isla markaasina ay ku hayso dadka magangelyadoonka ka hor inta aanan sharci la siin ama aan loo diidin. Waxaana xeryahani ay qayb ka yihiin siyaasadda ayaa Australia ay ku doonayso inay ku xakamayso dadka magangelyadoonka ah ee biyaha waqooyi ee dalkeeda ku soo gala doonyaha. Haddii xitaa la ogaado in dadkan qaxootiga ahi ay yihiin kuwa ka rusheegaya xaaladaha ay ka soo carareen, looma ogolaado in dib u dejin ay ka helaan dalkaasi Australia. Sarah Hanson-Yoon oo ah senator ka tirsan xisbiga Greens ee dalkaasi Australia ayaa qabtay in dalkeeda uu dhabarka u jeediyey dad nugul.
This is the ridiculous situation we are in, that these are people who have had their claims assessed, they've been found to be refugees, therefore they deserve to be looked after and given an opportunity to rebuild their lives. We shouldn't be having them languishing.
Tani waa xaalad laga yiqyiqsoodo oo ku sugannahay. Dadkani waa dad sheegashadooda qaxootinimo iyo magangelyadoonba la qiimeeyay. Waxaana la ogaaday inay qaxooti yihiin, sidaas daraadeed waxay istaahilaan in la caawiyo lana siiyo fursado ay dib ugu dhistaan noloshooda. Maba ahan in lagu hayo xerada Nauru ee silaca badan waqtigan la joogo iska badaaye in lagu fakaro in sanadaha soo socda ay ku sii nagaadaan. Waana in silacaasi aan joojina oo aan dadkaasi keena Australia oo aan u ogolaana inay sharaf ku noolaadaan.
Wasiirka socdaalka ee dalka Australia Peter Dutton ayaa waxa uu ku eedeeyey taageerayaasha dadka qaxootiga inay iyagu mas-uul ka yihiin kicinta xasaradda ka jirta xerada Nauru, isla markaasna ay ku dhiirigelinayaan dadka muhaajiriinta ee halkaasi ku jira in ay qaadaan tallaabooyin laga naxo si markaasi ay isku dayaan inay ku qasbaan Australia inay wax ka bedesho siyaasadaheeda difaacista xuduudaha. Dadka magangelyadoonka ah ee ku sii jeeda Australia ee ay qabtaan ciidamada badda ee Australia ayaa la geeyaa middood xerada Manus ee jasiiradda Papua New Guinea ama xero kaleeto oo ku taala jasiiradda Nauru.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway.
VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal ku soo dhawaada qaybtii dambe ee idaacadda fiidnimo ee idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaa noogu soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba guushii taariikhiga ahayd ee kooxda Leicester City ay ka gaartay horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ama Britain. Intaas ka horse warkii caalamka kooban.
Xarunta howlgalka midowga Afrika Amisom ee magaalada Muqdisho ayaa lagu weeraray madaafiic hoobiyaal ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen VOA-da. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in hoobiyaashaasi qaarkood ay ku dhaceen meel si aad ugu dhow xarunta taliska ciidanka Amisom. Waxaana wararkaasi u yimid saacada kadib markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay soo gaareen qaybtii ugu horreysay ee ciidamo laga soo diray dowladda Britain xageeda. Ururka Al-Shabaab ayaa intooda badan weeraro hoobiyaal ah waxa ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerar ay damacsanaayeen inay geysato shabakad xiriir la leh ururka ISIS. War-saxaafadeed kasoo baxay booliska dalka Kenya ayaa lagu sheegay in kooxdaas ay qorsheynaysay inay geysto weerar la mid ah kuwii lagu qaaday suuqa weyn ee Westgate Mall ee magaalada Nairobi sanadkii 2013. Booliska Kenya ayaa sheegay in toddobaadkii hore ay qabteen nin lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cali oo la sheegay inuu yahay arday barta daawada oo lagu eedeeyey inuu ka shaqeynayay xagjiraynta iyo duufsiga ardayda jaamacadaha. Waxaa kaloo ninkaasi lagu eedeeyey in shabakad isaga xiriir la leh ay fududeyso sidii dhallinyarada Kenya ay ugu tegi lahaayeen dalkaasi uguna biiri lahaayeen kooxaha xagjirka ee Liibiya iyo Suuriya.
Codbixiyaasha gobolka bartamaha galbeedka Mareykanka ku yaalla Indiana ayaa waxa ay ku wajahayeen goobaha codbixinta maanta oo Talaada ah doorasho ahmiyad u leh isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, halkaasoo musharaxa Donald Trump uu kula kulmayo dhigisa Baritanka adag uu kala dhexeeyo Ted Cruz oo waayadanba isreebreebkaasi labadooduba iskula jireen Baritan adag. Guusha Trump ee Indiana waxa ay ka dhigaysaa maalqabeenkaasi guryaha ka ganacsada inuu cagta saaro wadadii uu ku hantii lahaa magacaabista xisbiga dhexdiisa ka hor inta aanan la gaarin bisha July. Shirweynaha qaran ee xisbiga dhexdiisa uga furmaya magaalada Cleveland ee Ohio si markaasi loogu soo magacaabo ciddii u matali lahayd.
Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya Stephane de Mistura ayaa maanta sheegay inuu doonayo xabajoojin labada bilood jirtay dalka Suuriya inuu dib ugu soo celiyo halkeedii hore kadib markii uu magaalada Moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov. Mas-uulku waxa uu sheegay in xabajoojinta u dhaxaysa xoogga dowladda taageersan iyo dagaalyahaninta mucaaradka ay dhaqan gashay dabayaaqadii bishii February, balse ay noqotay mid qoon yar meesha si yar uga sii baxaysa kadib markii ay labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey inuu jabiyey heshiiskii xabajoojinta.
Ku bilownay kooxda Leicester City ee dalka Britain ayaa ku guuleysatay horyaalka kooxaha heerka koobaad ee Ingiriiska. Guusha Leicester ayaa waxaa lagu tilmaamay mid gashay diiwaanka taariikhiga ah ee ciyaaraha, ciyaar ay 2-2 isku barbardhaceen Tottenham iyo Chelsea isniintii shalay ayaa xaqiijisay guusha Leicester. Haddaba maxay tahay taariikhda iyo rekoodka ee Leicester ka dhigtay horyaalka Ingiriiska iyo guud ahaanba taariikhda ciyaaraha kubadda cagta? Wariyaheena Axmed Cali Sheekh ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxa uu weydiiyey Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ku sugan London ahna wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha.
Axmed, horeyntii aad ayaad u mahadsan tahay fursadan qaliga ay siisay. Runtii ugu horeyn horyaalka waddankan Ingiriiska waxaa la yidhaahdaa kan adduunka ugu xiisaha badan, sababta loo yirina waddan kale aad ayay u adagtahay inay ka dhacdo arrin noocan oo kale ah. Laakiin dadkii sii saadaalin jiray ciyaaraha aad ayay ula yaabeen. Magaalada Leicester waa magaalo aad u yar haddii loo eego magaalooyin kale waddankan Ingiriiska, laakiin waa ku guuleysteen. Arrintan waa arrin markii ugu horreysay ay ay heleen inay ku guuleystaan horyaalka waddanka Ingiriiska. 20 sano ka hor waxaan xasuustay koox kaloo la yiraahdo Blackburn oo iyadana isku qaaday inay ku guuleystay, laakiin arrintan dhacday sanadkan. Arrintii dhacday shalay waa arrin aad iyo aad loola yaabay oo kooxii ugu waaweyn waddanka Ingiriiska ay maaragtay Champion League sidii sanad dambe u ciyaarlahan isku celisadaan. Laakiin
Cabdinaasir, sidaad ogtahay Premier League sanadihii ugu dambeeyey waxba iska bedelayay, kooxo badan oo waagii hore aan xisaabta ku jirin sida Manchester City oo kale oo rag lacag leh ay iibsadeen sida Chelsea oo kale ayaa soo xoogeystay, Manchester United, Arsenal. Markaad eegto guusha Leicester ay gaartay, ma guul ayadu ay u qalantaa mise waa daciifnimo ka timid kooxihii kale?
Wallaahi ani waxaan dhihi karaa shaqsiyan ciyaaraha waqti badan ayaan ku dhex jiray ana ka hadlay, waxaan dhihi karaa way u qalmaan. Waxa yaab leh ciyaaryahanka u ciyaara qaranka Algeria iyo Leicester City, Mahrez sanadkii hore markuu yimid ay soo iibsadeen lacag yar, waxaa lagu caday bankiinada meesha la fadhiisto oon la ciyaarin. Dadka intooda badan waxay yidhaahdeen maxay waqti isaga lumiyay inay soo iibsadaan ciyaaryahan noocaan ah. Haddana wuxuu ku guuleystay asbuucii hore ciyaaryahanka ugu fiican ee waddanka Ingiriiska sanadkan. Marka waxaa isu keenay ciyaaryahano da'yar oo ma aragtay khibrad fiican leh iyo tababaraha Claudio Ranieri oo adduunka aad loogu yaqaano waddanka Talyaaniga, dhowr 20 sano macalinka ah kooxaha ugu waaweyn sida Napoli oo kale, waddanka Ingiriiska Chelsea uu ahaa. Marka waxaa isu yimid iyagoo helay ciyaaryahano dhalinyar oo Ingiriis ah iyo kuwo oo dibadda ka yimaada iyo macalin fiican oo helay iyo kooxihii kale oo dib u dhacoon ku yimaada, arrimahaas ayaa isugu yimid.
Waxaa jira dad badan oo ku doodayo kale in Leicester xitaa aysan ciyaartooyada muhiimka ah kaba dhaawacminbo, oo 10 ciyaartooy ee garoonka soo gashay goolhayahooda sidii horyaalka u bilowday ay weli soo taagan yihiin. Nasiibka kaalin intee le'eg ayuu ku leeyahay guusha Leicester ay gaartay oo ah markii ugu horreysay oo horyaalka ay qaado 132 sano sidii kooxdan loo aasaasay?
Inta badan waxaa la yiraahdaa footballka waxaa la yiraahdaa kubadda cagta waa cad iyo madow ayaa la yiraahdaa, nasiib waa isu jiraa. Kooxaha sida Man City iyo Chelsea iyo Man United, Arsenal waxay heli karaan 24 ciyaaryahan oo maaragtay awoodooda ay weyn tahay, caan ah oo aad looga yaqaan adduunka. Laakiin Leicester haddii Vardy iyo Mahrez ay ka dhaawacmaan halis ay ku jireen, saas ay tahay waa soo gudbeen. Waxaa jira inta badan markaan ka hadalna ciyaaraha bishii Febraayo anagoo ka faalloonay aniga iyo shaqsi kale oo sporti ku jira Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biraq la yidhaahdo, wuxuu yiri sanadkan saadaasheedu Arsenal iyo Tottenham ma qaadayso koobka, waxaa qaadaya City ama waxaan u badinaya Leicester. Inta badan waa lagu qoslay markuu saas yiri bishii Febraayo. Ninka halka ku yimid baa la yiri Leicester, laakiin wuxuu ogaa qaabka ay u cayaaran, istaalkooda, qaabka isku hubaan iyo magaaladii. Laakiin waxaa dhacday dhowr asbuuc ka hor mar ayay xoogaa dib u dhac yar ayay ku yimid mar ay brejoin galeen mar laga badiyey, khaasatan markay Arsenal ka badisay daqiiqadii ugu dambeysay. Laakiin inta badan waxay niyadda ku hayeen in kooxda keliya ay soo celin karta ay ahayd kooxda Tottenham ama Arsenal, kuwiina markii ay dib u dhacay ku timid Tottenham looga badiyey la barbardhac ay soo gashay gurigeeda ku gashay West Brom ah kooxa ugu yaryar, waxay ogaadeen koobka inayga leeyihin. Waxaana farxad leh runtii in goolhayaha Schmeichel aabihiis 1994 bareejo iyagoo cayaarin liiga waddanka Ingiriiska u qaaday kooxda Man United, 20 sano ka bacdina waxaan aragnaa 20 sano ka bacdina waxaan aragnay wiilkiis inuu soo boortiyeer u qaaday kooxda Leicester.
Waa sheeko yaab leh. Markaad eegto marka guusha Leicester City hadda ay gaartay horyaalka Premier League, maxay isbedelo arrintan ku yeelan kartaa kooxaha kale yaryarka iyagana aan weligood ku hamin inay gaaraan heerkan oo kale?
Horta aad ayay u adag tahay. Saan hore kugu sheegay, magaalada Blackburn waa magaalo maaragtay isku cabir ah, isku qaab ah magaalada Leicester oo kale. Waxay ku guuleysteen koobka waqtigaad u dheer, waxaanu ciyaarayay ciyaaryahankii qaranka Ingiriis kaftankana ahaa Alan Shearer ayaa ciyaaray xilligaas. Runtii aad ayay u adag tahay sababtoo ah liigan horyaalka waddanka Ingiriiska wuxuu kaga duwan yahay Jarmalka iyo Spain, iyo wuxuu kaga duwan yahay Faransiiska. Waa sanad walba waxaan maqalnaa Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, waxaan maqalnaa Bayern Munich, Borussia Dortmund, waxaan maqalnaa PSG, waxaan maqlaa Monaco, waxaan maqalnaa Marseille. Laakiin waddankan waxaad arkaysaa Chelsea oo horyaalka haysta, waxaad arkaysaa kooxihii Serbiyada ka soo tagay ay ka badinayaan. Marka aniga ma dhihi karaa koox kale oo sida Middlesbrough hadda soo geli rabta, kooxda Burnley oo koox yar ah ma qaadi doonaan? Runtii aad ayay u adag tahay. Inta badan waxaa koobkan laga qaadaa waqooyiga waddanka Ingiriiska ama City ama United. Chelsea oo uu iman doono tababare cusub, Arsenal oo sanad walba Arsenal haysan bedelin Arsene Wenger, runtii aad ayay u adag tahay. Laakiin ilama aha koox sidan u tabar yar oo Leicester oo kale ah inay koobkan qaadi doonto 20 sano soo socdo. Laakiin Leicester hadda waxay ku jirtaa Champions League, u malayn maa inay meel gargaarayso.
Kaasi waxau ahaa Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha isagoo London ku sugan, ayuuna uga warramayay ciyaartaasi Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha Washington ee V O eda jooga.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxay noo hayaa wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamul goboleedyo fara badan oo Soomaaliya ka dhismay oo weli aan si wanaagsan ula jaanqaadin nidaamka federaalka iyo kuwo kale oo soo socda. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gacbow iyo Xasan Maxamed Siciid Gacaliye oo labadu waa siyaasiyiin Soomaaliyeed. Waxaanan ugu horreyntii ku bilaabay Gacaliye, bal waxyaabaha maamul goboleedyadani ay keeni karaan mustaqbalka Soomaalida.
Assalaamu calaykum. Wa salaam ayaa dhegeystayaasha Voice of America. Maamul goboleedyada maanta jira iyo kuwii soo socdaba waxaa loo qaatay oo Soomaaliya in lagu badbaadiyo, waxayna keenayaan horumar, baraare iyo barwaaqo haddii si fiican loo maamulo.
Gaabow, maxay ka qabtaa arrintan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waligay kuma fakirin maamul goboleed ayaa ummada Soomaaliyeed isu keeni doona. Waadna u jeedaa in la isku dhibaateynayo, waad u jeedaa gobollada Puntland in la leeyahay laga masaafiriyo gobol dadka ka yimaada kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya, waad u jeedaa qoloyinkan la leeyahay Somaliland sidoo kale inay ku dhaqmayaan, qoloyinka kalena inay ku dhaqmaan waqtiga soo socda. Wax la maleysa waayo maahan.
Wallaahi qof walba si buu wax u arkaa. Nidaamka federaalka dabcan ciladihiisu leeyahay, hirgelintiisa cilado badan baa ka jira, laakiin waa nidaamka keliya ummadda Soomaaliyeed ku qancin karto. Maxaa yeelay ummadani weli ma aysan helin dib u heshiisiin dhaba, weli shaki baana dhex yaalla, welina sida gaar ahaan deegaanada koonfurta dalkeena Soomaaliya colaado baa weli ka taagan. Marka nidaamkan federaalka wuxuu keenayaa in ummad kasto arrimaheeda ka shaqaysato, danaheedana ka shaqaysato, kana fiirsato iyadoona dhowreysa midnimada qaranka.
Gaabow, haddiiba sida Xasan sheegaya baan hadalka u dhigno oo dadkii aanay kala tegayno ay Soomaali yihiin wax walbada wadaagaan, bal in hoosta laga soo dhiso maamul goboleedyadu ay xal keeni karaan maadaama dowladdii dhexe dadku ay kala ridhoobeen. Maxaad ku diidan tahay taas?
Yaasiin, waxaan ku diidanahay horta maba jiro maamul goboleed ku yimiday rabitaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ogsoonahay qoloyin laaluush ku yimiday, waxaan ogsoonahay qoloyin ku yimiday ciidamada shisheeye xoogood kuna jooga ilaa hadda. Waxaana aaminsanahay inayna taas ka bixi doonin sababtoo ah haddii sabab rabitaanka bulshada ku yimaanin, dabcan taangeedii la joogi doonaan, taangeeduna the end of the time way iska tegi doonaan. Waxaadna ogaan doontaa markaas maamul goboleedu halka ay ku dambeeyaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo maamul goboleedyada hadda waxba jira wa ficlan marka laga reebo hal system waxa la dhigi karaa maamul goboleed maba ahanba waa wax kaleeto. Iyo magsoonta hadii qofta la yiraado waa maamul goboleed, shuruudaha maamul goboleedka laga rabeen aanu wadanin waa wax kaleeto yakin, laakiin Soomaalidu waxa lagu turjumaa inay tahay maamul goboleed. Marka lama dhigi karo maamul goboleed waa wax kaleeto. Sidaas daraadeedna waxaan rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ku iimaanin garaas ruudka aan laga soo hagaajin meel ma tagayaan. Inaan meel tagayno waxa daliil ku ah kuwa waxaad arkay shan sano jooga, kuwa lix sano jooga banaankan aan ku soo kaadi karino tana ku kaadinaya. Marka Yaasiin uu kuwa nuucaasar saaxiibkay Gacaliye waxaan jeclaa lahay inuu iskaba daayuusan kuwa nuucaasar dhihin waa wax fiican. Waxaan jeclaa lahay inuu wax fiican sabood gareeyo.
Xasan Gacaliye, ma laga yaabaa inay dadkii Soomaalida qabiil u kala qaybinayso sidaad laga dareemayo Gaabo oo maamul goboleedyadu reer reer ay marka daba noqon doonaan?
Waa laga yaabaa inay saas isku bedelaan, laakiin waxay ku xiran tahay waxa dalka ka socda. Haddii dadka ay arkaan xukuumadda Soomaaliya inaysan dadka kala soocaynin, waxay dhiseysana dadka si fiican oo gacan ugu siinayso, dadka qaar baa laga yaabaa inay dareemaan, laakiin xooggooda nidaamkan waa wax ay rabaan. Wax bedeli karana maanta ma yaallo. Dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo ka kabasho dagaal, kasoo bixid dagaal. Marka dadkii deegaanka iyaga mas-uuliyadda isxilqaada ay deegaanadooda gacanta inay
ku qabtaan, sugaan amnigooda, dhaqaalahooda horumarsadaan. Intii caasimad fog oo meel fog ku taal wax ka sugi lahaayeen. Marka dhaliishan badan ee ku saabsan sida walaalkii hadda Khaliif uu leeyahay, waxaani waxba maaha, waxaani waa wax buweyn weeye. Waxay ku siinaysaa fursad in aayahaada ka talisid, deegaanadaada horumarsatid.
Ugu dambeyn, Gaabow, hadiiba aad leedahay maamul goboleedyada cadaalad darrigay ku dhisan yihiin, nidaamkiina uu yahay nidaam federaal oo hadda aad moodidba in Soomaaliyaana meel kale u wadaba aanay jirin, muxuu xalku yahay?
Xalka wuxuu yahay horta marka koowaad in dadka Soomaaliyeed dib heshiisiin dhexdooda laga hirgeliyo. Ummadda Soomaaliyeed waxay ayaa ku rabaan la weydiiyo, markay taasu soo baxdana cidda ay rabaan ayaa ku doortaan, markaasna ay ayaa ku difaacdaan maamulka ay ayaa ku leeyihiin.
Xalku muxuu noqonaya?
Runtii tirakoob ma hayno, laakiin afkaarta Khaliif oo kale dad yar oo aada u yar oo Soomaali baa waxaas aaminsan. Welina waxaan qabaa dowladda federaalka Soomaaliya midda hadda dhammaanayso iyo midda bedeli doontaba inay aada uga fiirsadaan, inay dad gaar ah oo ugu riixaan ciddiis abaabushana inay soo dhaweyso. Nidaamka federaalka sida keliya uu ku badbaadayo waa sidaas Soomaalina cadaalad ku helayso.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Xasan Maxamed Siciid Gacaliye iyo Khaliif Axmed Gaabo, waa laba siyaasi oo Soomaaliyeed oo igala qayb gelaya dooda gaabanid. Intaynu doota la mid a ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere aad buu u mahadsan yahay doodaasi gaaban, isaga ayaa Nairobi kasoo diray. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdisandheere oo ila jooga studiyaha, barnaamijkaasna nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Doorashadii sareebreebka madaxtinimo ee dalka Maraykanka ayaa maanta ka socota gobolka Indiana, iyadoo labada xisbiba ay gobolkaasi doorashada ka qayb qaadanayaan. Haddaba ayaa la filayaa in doorashada gobolka Indiana uu maanta ku guulaysto marka la eego tartamayaasha labada xisbi. Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Faadir Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Soo dhawaada saaxiibkii waa maasantahay doorashada maanta dhacaysa oo Indiana ka dhacaysa waxaa ugu horeeya xagga jamhuuriga hadii la fiiriyo Donald Trump baa ugu horeeya, hadii la fiiriyo xagga dimuqraadigana waxaa ugu horeeya Hillary Clinton. Haddaan xagga delegateska la taarget garanayo lagu dagaalamahayo codkooda aan fiirino, Republicanku waxay ku hardamahayaan state-ka keliya in laga helo 57 cod oo delegates ah, weel dimuqraadiguna ay ku hardamahayaan in ay ka helaan kii guuleysa uu helo 92. Si kastaba ha ahaatee, haddaan hoos socono nabaraska kaleta ku xigta waxaa ku xigta Washington State oo kaleeto, dhammaan markii laisku daro estadiyadaas oo dhan ilaa California oo June 7 dhici doonta waxaa kula horeeya Trump inta badan, xaa kalena waxaa ku horeeya Hillary Clinton.
Waan gartay waxaa leeyahay haddii doorashada maanta Indiana uu helo Trump, waxay u egtahay inuu gaaray guushii u baahnaa?
Xaqiiqad ma aha oo haddaan halka ayaa istaagno dimuqraadigu qofka suu u noqdo qofka murashaxa xisbiga waxaa laga rabaa inuu helo 2,383 meesha hadda Clinton ay ka haysato 2,165 soo hadday ixtaa hesho weli guushi maysan xidhin. Trump waxaa laga rabaa qofka Republicanka xisbiga utu murashax u noqonaya 2,237 hadda wuxuu haystaa 996 buu haystaa, waxaa u dhiman 241 baa u dhiman. Soo state-ka Indiana hadaa fiirinana codka uu ka helaya hadduu xitaa 100% ku guuleysto waa 57 cod buu helayaa. Soo haddaad fiirisid weli macadcad, laakiin dimuqraadiga laga yaaba Hillary Clinton inay daaqada ka saarto Sanders, laakiin Republicanku way sii jiitamayaan, wax yar bay sii jiitamayaan oo labada gobol ee kusii xigta markii la gaaro ilaa adigu California laga gaaro oo uu ka heli doono hadduu ku guuleysto 172 way yar jiitamaysaa. Laakiin waxay u badan tahay sida la saadaalinayo in haddii bisha juun 7 markii la gaaro intaan la gaarin ka horbin uu arrintaas wax soo afjari doono oo kuwa kale ka bixi doono.
Waan gartay labada nin ee la tartamaya waa Ted Cruz iyo John Kasich. Waxay ku heshiiyeen inay ninkan caqabado u dhigaan oo waxay ku heshiiyeen in gobolada qaar ayna midkood amaba kale ka ololaynin si tiradii ay ka kala ugu tagto. Micnaheedu waxa weeyaan in Donald Trump tiradii u heli lahaa hoos loo dhigo. Arrintaasi intee leeg bay wax tartahay?
waa yar siyaasad geem ahoo yar ciyaarayaan weeyaan, oo markay arkeen hadday kaambegareeyaan inay codka kala qaybsanayaan ba waxay ku heshiiyeen in John Kasichna uu ka kaambegareeyo Indiana ka tanaasulo oo loo daayo Oregon iyo New Mexico. Ted Cruzna meeshuu New Mexico iyo Oregon ka kaambegareen lahaa inuu ka joojo iska kaambegareynin uu ka kaambegareeyo Indiana. Laakiin saddexda isteed ba xitaa hadday isqaybiyeen markaa fiirisid, Indiana waxaa aad uga sareeya boqolkiiba 70 waxaa haystaa Trump ka horreeya. Haddaa fiirso Oregon iyo New Mexicana ka sheekeynba malaayadana. Soo fish waxay u badan tahay waxaa loo ekeysanayaa inuu noqday dhiil lagu heshiiyey laakiin fashilmay oo dadku ay fahmeen. Marka uma shaqeyn labada saaxiib.
Way, Ted Cruz waa ninka xisbiga jamhuuriga tartanka ee kula jira Donald Trump iyo John Kasich. Durbaba wuxuu magacaabay qofkii madaxweyne ku xigeen u noqon lahaa marka uu tartanka galo haddii xisbigiisu isaga soo saaro. Arrintaas maxaa goobaha siyaasadda lagu falaqeeyay ay ka yidhaahdeen?
Waxaa loo arkaa taasan dheer oo maamada soomaalida la dhihi jiray nin daad qaaday xunbo cuskay, asaga hortii saddex nin baa isku dayday. 1952 waxaa isku dayay ninka la dhihi jiray Senator Robert oo General Douglas buu ka dhigay uu magacaabay doorashadii oo la gaaray uu ku fashilmay. 1976 Ronald Reagan oo ah madaxweynihii Mareykanka sanadkii ahaaba isku dayay intu sano qalab madaxweyne ka hor 4 sano ka hor inuu u magacaabo madaxweyne ku-xigeen Richard, asagu ku fashilmay. 1992 waxaa isku dayay isagana governorkii hore ee California oo Jerry la dhihi jiray inuu Jesse Jefferson oo ahaa nin madow inuu u magacaabo, asagu ku fashilmay. Soo taariikhda Mareykanka dib haddii loo fiiriyo, qofku asagoon sugin murashaxnimadka xisbiga hadduu ku magacaabo madaxweyne ku xigeen guuldarro ayaa hawshiisa ku dhammaataa. Boqolkiiba boqol marka waxay u egtahay amar u muuqato labada arka inay boqol uday tahay uun arrin fashil ku dhammaanaysa, laakiin uu rabo midiyada inuu ku sii jiro.
Waan gartay dimuqraadiga in yar baynu ka hadallay Bernie Sanders goormaas leedahay uu isdhiibaya wax odhan doonaa Clintonay ololaha sii wad anu waan ka hadhay.
Sida loo badanhayo olrad horta wuu isdhiibay 50% oo 100+ qof, 100 dad ka badan oo shaqaalihiisa kaambeynkaabuu usbuucii hore shaqadii ka fariisiyey. Hadduu Indiana ku luus gareeyo oo kuwa lagaga reyso oo haddana Nebraska kaga reyso, 100% bisha May 10 kale inta la gaaro waa la kala baxayaa. Marka waxay u badan tahay usbuucan ama usbuucada midkood inuu ku dhawaaqo inuu ka baxay u yar badan tahay. Laakiin Republicanku waya jiitamayaan jiitar aan naf ilahayn oon sii badnayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay doorashada isreebreebka madaxtinimo ee Maraykanka oo maanta gobolka Indiana ka socota. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdisandheer ayaa nala socodsiinaya. Maxamed, adiga ayaa studio haddana igu wehlinaya, bal ha u nasan wararkiina, maxaad dib noo maqashin kartaa?
Mahadsanid Zahra, xarunta howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Muqdisho ayaa xalay lagu weeraray madaafiic hoobiyeyaala, sida ay dad goobjooge u sheegeen idaacadda VOA. Wararka ayaa sheegay in hoobiyeyaasha qaarkood ay ku dhaceen meel si aada ugu dhow xarunta taliska AMISOM, waxaana weerar ku yimid saacada kadib markii garoonka diyaaradda ee Muqdisho ay soo gaadheen qaybtii ugu horreysay ee ciidamada ay soo dirtay dowladda Britain. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya Stefan de Mistura ayaa maanta sheegay inuu doonayo xabad joojinta labada bilood jirtay ee dalka Suuriya inuu dib u soo celiyo, halkeedina ku soo celiyo kadib markii uu magaalada Moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov. Mas-uulku waxa uu sheegay in xabad joojinta u dhaxaysa xoogga dowladda taageersan ee dagaalyahaninta mucaaradka ay dhaqan gashay dabayaaqadii bishii February, balse ay noqotay mid qunyar socda si uga sii baxaysa kadib markii ay labada dhinac mid mid kale ku eedeeyay inuu xabad joojintii jabiyey.
Waad mahadsan tahay Maxamed. Haatanna codkii baxsanaa eebaha uu Raxmad Cabdinaasir Macalin Siciid iyo heeskii Maryanay. Yeah.
taasi maryan iyo fanaanka lawn xariste cabdinaasir macalin waxay u dambeeyeen idaacadda iyadii fiidnimo inta haddii la yidhaahdo berri aroortii lixdii ee barkeenno dib u kulmi doono oo anigu waa maxamed cabdi saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caweysi wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.